Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi un subiect frumos. Continuăm să discutăm ceea ce am început data trecută și anume să discutăm despre idealurile creștine ale vieții, adică despre ceea ce Domnul Dumnezeul nostru dorește ca noi să împlinim în viața aceasta pentru binele nostru, dar pentru a fi și o pildă bună pentru semenii noștri. Viața unui creștin trebuie să se caracterizeze prin idealuri înalte, prin dorințe frumoase, prin dorințe înalte. Cel mai înalt ideal dintre toate posibile este dobândirea unui caracter desăvârșit asemenea caracterului Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și spunând aceste lucruri, vorbim despre o realitate pe care Dumnezeu dorește să o împlinească în viața noastră. O viață asemenea vieții Domnului Hristos este argumentul cel mai puternic care poate fi adus în favoarea creștinismului. Prin contrast, un caracter creștin defectuos, de mică valoare, aduce mai mult rău în lume și în biserică decât caracterul celui mai lumesc dintre oricare dintre fiii oamenilor. De ce spun treaba aceasta? Pentru că oamenii privesc la copiii lui Dumnezeu, privesc la cei credincioși ca la sursă de binecuvântare, ca la sursă de lumină sau cel puțin privesc la credincioșii lui Dumnezeu ca cineva la care pot găsi sfat și la care pot găsi lumină pentru problemele încurcate ale vieții acesteia. Așadar, discutăm astăzi despre aceste idealuri creștine, modul în care Dumnezeu dorește să ne binecuvinteze prin acest comportament frumos din partea noastră, înnobilându-ne pe noi și devenind o binecuvântare pentru semenii noștri. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Dorinel Lăiu. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am regăsit.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru faptul că în programul dumneavoastră încărcat ați găsit un pic de timp și iată-ne la microfonul emisiunii noastre discutând acest cuvânt frumos din partea Domnului Dumnezeului nostru. Domnule pastor, discutăm despre idealurile creștine ale vieții. Vorbim despre bucurie, vorbim despre fericirea în închinare, vorbim despre un comportament frumos, vorbim despre acele opere de artă care ne pot conduce mintea și gândul spre Creatorul nostru, dar vorbim și despre bucuria slujirii, bucuria închinării, bucuria în familie, bucuria în mijlocul comunității. În această paletă largă, aș dori să vă întreb sau aș dori să încep cu această întrebare. Care sunt adevăratele valori care aduc bucuria creștină și care înfrumusețează viața noastră de fiecare zi? Ce ne spune Biblia în direcția aceasta?
Sunt câteva valori prezentate în Scriptură care înfrumusețează viața noastră și haide să începem cu primul lucru, este pacea. În Ioan 14:27 spune așa: vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Observăm aici din text două lucruri. Este și o pace pe care o dă lumea, așa recunoaște Domnul Hristos, dar nu este o pace care aduce liniște în suflet. Pentru că îndemnul lui este mai departe să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Pacea aceea pe care o dă Dumnezeu este pacea aceea liniștitoare. Nu este pacea aceea de moment, așa cum o dă lumea. O pace de moment, dar după ce a trecut, este ceva volatil, apare neliniște, apare îngrijorare, apare întristarea. Aș vrea să mai citesc un text din Romani 14:19. Așadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Scopul nostru este să urmărim toate lucrurile care duc la pace și la zidirea noastră. Trebuie să căutăm lucrul acesta, să cultivăm în viața noastră lucrurile care ne dau pace.
Deci sunt și lucruri care nu aduc pace, care nu ți desufletește, care nu sunt binecuvântate de Dumnezeu. Ori aceste lucruri s-au strecurat în viața noastră ca fiind vrăjmași împotriva noastră și împotriva lui Dumnezeu. De aceea Sfânta Scriptură, însuși Mântuitorul ne spune: vă las pacea mea, vă dau pacea mea. Cu alte cuvinte, acele lucruri care aduc fericirea într-o lume tulbure. Spune Mântuitorul să nu vi se tulbure inima. Deci trăim într-o societate în care acest simțământ de înstrăinare, de înspăimântare, de teamă, acest simțământ de inimă tulburată, aceste simțăminte sunt atât de prezente încât aproape că dispare orice urmă de speranță sau de nădejde. Și pe acest fundamental, pe acest fond, pe acest fundal, vine Domnul Hristos și spune: vă dau pacea mea, vă las pacea mea. Mulțumesc frumos! Ce puteți să spuneți despre faptul că noi putem să dezvoltăm o relație de prietenie cu Dumnezeu, o relație de slujire, dar bazată pe o prietenie autentică între noi și Tatăl nostru Ceresc?
Asta este cel mai frumos lucru pe care îl găsesc în Scriptură și cel mai încurajator. Două texte aș vrea să citesc. Primul este din Ioan 15:14. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Și al doilea text care îmi place foarte mult este acesta din Ioan 15:15. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Într-o societate în care punem accent pe relații, să avem relații peste tot, să cunoaștem, mai ales când cunoaștem pe cineva într-o funcție înaltă în stat, tindem să ne lăudăm cu lucrul acesta. Căutăm modalități prin care să le spunem și celorlalți de relația aceasta de prietenie care o avem cu un înalt demnitar. Tot astfel ar trebui să facem și în relația noastră cu Dumnezeu. Să căutăm oamenilor să le spunem: eu sunt prieten cu Dumnezeu. Tu îți dai seama ce înseamnă lucrul acesta? Cu cel care a creat pământul, cel care ține universul. Nu este o bucurie mai mare decât să ai o astfel de relație, de prietenie chiar, cu creatorul universului. Este ceva mai frumos decât să fii prietenul lui Dumnezeu? Nu este altceva mai frumos, zic eu, pe lumea aceasta.
Și acest lucru aduce și fericire, aduce și bucurie în viață, aduce și disponibilitate de a lucra cu toată inima înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Ce ne spune Biblia în legătură cu fericirea, cu bunăstarea, cu siguranța pe care putem să o avem în Tatăl nostru Ceresc, ca parte a unui proces de binecuvântare pe care Dumnezeu îl permanentizează? Ce ne spune Biblia în legătură cu aceste binecuvântări?
Iov 22:21. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Și Proverbe 16:20, care iar mi s-a părut foarte frumos textul acesta pentru subiectul legat de fericire. Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Cine se încrede în Dumnezeu, că Dumnezeu este la cârma vieții noastre, este un om fericit. El niciodată nu are deznădejde în sufletul său. Vai, dar de ce s-a întâmplat lucrul acesta? Dar de ce a venit nenorocirea aceasta? Nu. Cine este conștient că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor și crede că este prietenul lui Dumnezeu, nu are cum să se înspăimânte atunci când vor veni furtuni, ca să spun așa, în viața lui.
Mă uit, domnule pastor, și la textul din Psalm 128, versetul 1. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui, căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Și apoi Psalmul 91 zice: cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: el este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Cum ar trebui să privim noi la această realitate? Așa ca la un medicament cu efect placebo, un placebo care să ne inducă doar starea de bine, sau o realitate în care Dumnezeu acționează și controlează toată istoria acestui pământ?
Este o realitate a vieții. Dumnezeu, așa cum am spus, este în controlul tuturor lucrurilor și ceea ce ne dă nouă pace și liniște este să știm că El este la cârma acestor lucruri. Aș vrea să mai aduc aici, să mai adaug la ce a spus dumneavoastră, încă un text care pentru mine este ca o piatră de hotar. Căci așa vorbește Domnul oștirilor. După slavă m-a trimis el la neamurile care v-au jefuit, căci cel ce se atinge de voi se atinge de o lumină a ochilor lui. Zaharia 2,8. Cea mai frumoasă declarație de dragoste a lui Dumnezeu față de oameni. Cine se atinge de voi, de cei care urmăriți ca să fiți prietenii mei, să faceți voia mea, de fapt se atinge de lumina ochilor mei. Așa vorbește Domnul. Așa ne consideră Dumnezeu, că suntem ca lumina ochilor lui. Noi spunem, de exemplu, despre copiii noștri, că avem relația cea mai apropiată cu ei și spunem că îi iubim ca pe lumina ochilor noștri. Tot astfel și Dumnezeu atât de mult ne iubește și vrea ca să ne facă fericiți și oricine ar vrea să ne strice această fericire, de fapt, se atinge de Dumnezeu. Asta, eu cred că este un text care, dacă vom medita astăzi când vom asculta emisiunea la textul acesta, vom simți foarte multă pace în sufletul nostru. Cum adică? Eu sunt atât de protejat și atât de iubit de Dumnezeu încât El mă consideră lumina ochilor Săi.
Sunt unii oameni care consideră viața de credință ca o viață lipsită de bucurie, plină de necazuri, o viață plină de tristețe, o viață de frustrare, o viață de continuă abținere și de renunțare la tot ce este bine și la tot ce este frumos. Aceasta este o mentalitate greșită, deoarece acești oameni nu înțeleg că frumusețea vieții de credință este sau constă în slujire, în a accepta voia lui Dumnezeu și în a împlini cu bucurie voia lui Dumnezeu în viața de fiecare zi. Cei care trăiesc o viață de credință veritabile vor avea bucuria ca să trăiască frumos, o viață de plină, o viață plină de bucurie și o viață de împlinire prin harul lui Dumnezeu, având garanția controlului lui Dumnezeu și având garanția conducerii divine. Și în direcția aceasta avem multe texte, domnule pastor, și aș vrea să zăbovim un pic asupra 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 16, 1 Ioan, capitolul 1, versetul 4, Ioan 15, cu versetul 10 în continuare. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aici Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu vorbește în pilde. Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în acest verset transmis prin gura lui Ioan ne spune direct și concis: bucuria voastră să fie deplină. Deci prin harul lui Dumnezeu, un credincios de pe acest pământ poate să aibă bucurie prin harul Domnului împreună cu cei din casa lui, cu cei dragi, cu familia, cu părinții, cu copiii. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru această binecuvântare. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
De lumină e plin drumul meu. Am o cruce de dus prin al vieții tumul, dar nimic nu-i prea scump, nici prea greu. Cred și l-ascult și iubesc tot mai mult. Lângă El este pace, dar eu cred și l-ascult. Nici o umbră sau nor, cerul mi-este senin. Când pe Domnul îl rugă, îl chem. Suferinți nu mă dor, nici măcar nu suspin. Când ascult, n-am de ce să mă tem. Cred ci-l ascult și-l iubesc tot mai mult. Lângă el este pace, da, eu cred și-l ascult. Când îmi plec fața mea, mulțumirea să-i spun, printre îngeri acas parcă-aș fi. Mântuirea să-mi dea, fără margini de bun, El va fi Domnul meu și-n veci. Cred și-l ascult și-l iubesc tot mai mult. Lângă el este pace, da, eu cred și-l ascult.
După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm despre idealuri creștine ale vieții, discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Dorinel Lăiu. Domnule pastor, în cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să discutăm un pic punctual despre câteva momente din viața omului care aduc bucurie în viața de credință. Dacă în prima parte a emisiunii de astăzi am zăbovit cu precădere asupra câtorva versete ale Sfintelor Scripturi care ne vorbesc despre faptul că viața de credincios, viața de creștin, viața de copil al lui Dumnezeu poate să fie și este o viață de împlinire, haideți ca în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi să punctăm și să discutăm un pic câteva lucruri specifice sau punctuale despre viața credinciosului care poate fi într-adevăr înobilată de Dumnezeu. Vedem că Dumnezeu nu este împotriva bucuriilor nevinovate și avem o serie de versete, le-am mai și anunțat, Ioan 15, Filipeni capitolul 4, Tit capitolul 2. Care este diferența dintre bucurii nevinovate și bucurii vinovate? Și aici putem vorbi și despre diferența dintre o zi în care să te recreezi, da, despre recreere și distracție. De ce distracțiile parcă au cumva așa o conotație mai negativă? Poate un copil al lui Dumnezeu să se distreze și dacă da, care sunt acele ocazii și momente în care un credincios într-adevăr poate să trăiască momente de bucurie și de fericire? Vă rog frumos!
Când vorbim despre recreere și distracție, prima, recreerea reface, iar distracția consumă. Ce consumă și ce reface? Recreerea duce la refacerea puterilor fizice și mentale, iar a doua, distracția, duce la scăderea și la vlăguirea acestora. Acesta ar fi primul lucru. Asta este diferența, de fapt, dintre recreere și distracție. Distracția oferă o plăcere de moment, dar recreerea oferă o bucurie pe termen lung, pe un termen mai lung. Dacă este să ne referim la Filipeni 4:8, ce conține o viață și o credință adevărată, spune așa: încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Asta ar trebui să urmărim cu toții ca un ideal în viața noastră. Să urmărim tot ce este vrednic de primit, tot ce este drept, tot ce este curat. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Într-adevăr, cum a spus și dumneavoastră, Dumnezeu nu este împotriva fericirii noastre. Dumnezeu vrea să fim fericiți. Numai că noi nu știm ce înseamnă fericirea adevărată. Și cădem adesea în capcana distracțiilor și credem că distracțiile ne aduc fericirea adevărată, dar distracțiile vin la pachet și cu altceva. S-ar putea ca după ce distracția a trecut să rămânem mai împovărați și mai debusolați ca înainte să începem perioada aceasta a distracției. De asta Dumnezeu ne atrage spre un punct în care recreierea noastră trebuie să ne refacă spiritul nostru, să ne refacă starea noastră de bine interioară. Când ieșim dintr-o perioadă de recreere, noi nu ne simțim vlăguiți, ci ne simțim refăcuți, ne simțim, așa cum spunem, fresh, gata de a începe o nouă acțiune.
De obicei, în aceste ocazii de distracție, care sunt de altfel dorite în popor, de multe ori sunt asociate sau de obicei sunt asociate cu băutură, cu țigare, cu eventual droguri sau ochii, cum spune Scriptura, ți se vor uita după femeile altora. Și de aici o paletă întreagă, aproape nelimitată de durere și de necaz. Și în ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat ca fiind o binecuvântare pentru noi, adică în căminul nostru să se strecoare un duc de gelozie, un duc de înstrăinare și acest loc de binecuvântare sau acest loc binecuvântat de Dumnezeu să devină un loc în care nu-ți mai găsești bucuria, nu-ți mai găsești împlinirea, nu-ți mai găsești fericirea. Și iată că astăzi asistăm din punct de vedere social la un număr tot mai mare de divorțuri, aproape egal cu numărul căsătoriilor sau numărul ocazilor în care oamenii pășesc în legământul sfânt al căsniciei. Domnule pastor, vorbim despre idealuri creștine ale vieții. Cum ar trebui să fie o familie sau ce bucurii și-ar trebui să-și permită o familie sau momente de recreere, pauză în activitatea pe care omul o desfășoară, ce astfel de momente ar trebui o familie să adopte sau să împlinească pentru ca să existe un echilibru sănătos între soț și soție ca relație în creșterea copiilor. Și aici este și o mică întrebare auxiliară. E bine ca noi să avem moment de concediu sau moment de zile libere în activitatea noastră. Este indicat ca omul să-și ia câteva zile de recreație?
Sigur că da. Mă gândeam în timp ce dumneavoastră formulați întrebarea, mă gândeam la recreerea în familie. De cele mai multe ori s-a denaturat ideea aceasta și recreerea în familie este individuală, când ar trebui să fie colectivă. Nu ar trebui să ne recreăm în familiile noastre fiecare pentru el, fiecare să-și găsească o modalitate a lui de recreere. Și recreerea în familie ar trebui să îi cuprindă pe toți cei din familia noastră. Soțul cu soția ar trebui să se recreeze împreună cu copiii lor. Nu ar trebui să-și lase copiii să-și vadă de joaca lor, de treaba lor și soțul să se recreeze undeva la umbră pe un șeslong, ci să-i cuprindă în timpul acesta de recreere pe toți membrii familiei. Mă mai gândesc la un lucru. Trăim într-o societate în care noi ca părinți suntem foarte ocupați și de cele mai multe ori simțim o ușurare pentru noi când suntem lăsați singuri, când putem să le dăm o ocupație copiilor. Și din păcate ocupația aceasta ori este în fața televizorului, ori este în fața calculatorului, tabletă, telefon și așa mai departe, ca să avem și noi un moment de respiro. Dar dacă părinții ar spune, uite, mă recreez împreună cu copiii mei, nu de puține ori sunt luat atunci când vin seara acasă din umblările mele, sunt luat de băieții mei pentru o partidă de fotbal. Chiar dacă sunt foarte obosit, știu că lucrul acesta este foarte important pentru ei ca să petrecem timpul acela împreună. Mi-ar fi mult mai ușor să intru în casă, să mă așez și eu pe un fotoliu, să stau cu telefonul în mână și să simt că mă recreez. Dar recreerea aceasta împreună cu copiii mei creează o relație și arată că și mie îmi pasă de fericirea lor. Nu că i-am lăsat să se bucure singuri, ci cumva și eu contribui la fericirea aceasta a lor și petrecem timpul acesta împreună. Noi oamenii suntem făcuți de Dumnezeu să ne reîncărcăm bateriile în felul acesta, în compania familiei și a celor dragi și în natură. Așa că eu recomand ca și recreere faceți lucrul acesta. Luați-vă familia cu voi câteva ore cât puteți să sacrificați, duceți-vă undeva în natură și relaxați-vă împreună cu familia, faceți activități împreună cu ei Și lucrul acesta o să vă aducă foarte multă satisfacție și foarte multă energie în viața dumneavoastră.
Și o astfel de activitate întărește și legătura dintre soț și soție, împuternicindu-i pentru a face față unui val uriaș, unui potop de influențe străine. Ceea ce dumneavoastră ne-ați explicat, și anume să ieși împreună cu familia ta, cu copiii tăi, soția împreună, soțul, și acolo să te bucuri înaintea lui Dumnezeu în mijlocul naturii. Chiar este o binecuvântare. Și această binecuvântare, din păcate, nu este prețuită de foarte mulți oameni. Sunt unii oameni care se afundă în muncă și iarăși muncă și iarăși muncă și sunt presați sub nevoia de bani și societatea în care trăim ne îndeamnă în direcția aceasta, adică te împrumuți și apoi trebuie să scoți împrumuturile și presiunea aceasta este extraordinară. Probabil că ar trebui să ne reevaluăm un pic și prioritățile în investițiile noastre. Acest subiect, domnule pastor, e o altă temă, într-o altă ocazie. Dar poate două, trei gânduri ați putea să ne spuneți și în direcția aceasta. În ce măsură noi ar trebui să cântărim investițiile sau modul în care ne împrumutăm de la alții, de la bancă sau așa, pentru că toate acestea ne presează asupra vieții de cămin și de multe ori în familie se ivesc certuri de la lipsa de bani și faptul că iar trebuie să muncim și că nu putem să ne permitem concediu nici anul acesta, nici anul viitor și nu mai e loc acolo nici de studiu, nici de călăuzea lui Dumnezeu, nici de bunătate, nici moment de rugăciune și oamenii sunt centrați pe muncă și tot pe muncă și tot pe muncă. Cum ar trebui să procedăm?
Probabil va face subiectul unei alte emisiuni acesta legat de finanțe, de distribuirea banilor sau de managerierea lor. Mă gândesc la următorul lucru. Nu recomand nimănui împrumuturile pentru distracții. Am auzit lucrul acesta. Împrumut bani ca să mă duc în concediu. Sau împrumut bani ca să merg într-un anumit loc. Nu recomand lucrul acesta. Nu sunt împotriva împrumuturilor bancare, pentru că sunt investiții pe care trebuie să le facem și nu avem toți banii strânși grămadă, ca să spun așa. Recomand împrumuturile acestea pentru investiții care la rândul lor ne aduc nu satisfacție în vederea distracției, ci ne aduc alți bani sau ar putea să producă bani. Recomand lucrurile acestea. Dar nu recomand nimănui ca să investească, să împrumute bani pentru a se distra. Ok, și după ce s-a terminat distracția? Trebuie să muncești mult mai mult decât ai muncit până în momentul acela ca să-ți asiguri și traiul tău și să poți acoperi și gaura pentru distracția pe care tocmai a trecut. Un alt lucru demn de luat în seamă și asta este cumva inspirat din cuvintele cuhar ale românilor, ca să spun așa, nu te întinde mai mult decât ți-e plapuma. Trebuie să știm fiecare să ne știm măsura plapămii noastre. Trebuie fiecare să știm măsura noastră. Unul are o măsură mai mare, altul are o măsură mai mică. Nu trebuie să ne comparăm cu alții. Dacă unul din prietenii mei a investit anumiți bani și a cumpărat un anumit lucru, probabil că el are o plapămă mai mare. Eu nu trebuie să mă compar cu el, adică eu am plapăma mai mică și mă întind mai mult, pentru că s-ar putea să rămân descoperit în sensul acesta financiar. Și să știți că lucrul acesta aduce foarte multă nefericire în familie. Încep să apară certuri între soți, îi se pare unuia dintre cei doi soți că el face mai mult, că muncește mai mult, contribuie mai mult, celălalt face mai puțin și deja lucrul acesta este alunecarea spre o despărțire. De aceea trebuie să fim foarte chibzuiți în lucrul acesta și să ținem cont, așa cum am spus și revin la ideea aceasta. Satisfacția vieții nu constă în lucrurile pe care le avem, ci satisfacția vieții constă în relația pe care o avem cu cei din jurul nostru, în special cu cei din familia noastră. Cu ce m-ar încălzi pe mine dacă aș câștiga foarte mulți bani, aș munci toată viața mea și aș câștiga foarte mulți bani, dar nu aș avea o relație așa cum trebuie cu soția mea sau cu copiii mei? Nu, asta este foarte ciudat. Că oamenii își dau seama de lucrul acesta când este prea târziu. când copiii au crescut foarte mari și nu poți să te mai joci fotbal cu copiii tăi care au 20 de ani, 25 de ani, da? A fost un timp pentru lucrul acesta, când erau mai mici, când aveau 8 ani, 9 ani, 11 ani și așa mai departe. Atunci era momentul ca să sacrifici un pic din timpul tău și să faceți ceva împreună, să dedicați un timp special pentru a face ceva împreună. Și eu am văzut lucrul acesta în alte familii, de acolo m-am inspirat, că aduce foarte multă satisfacție în viața părinților, dar și în viața copiilor, timpul petrecut împreună. Copiii apreciază mai mult când părinții le-au dedicat timp decât dacă le-au dedicat gadget-uri și tot felul de cadouri și așa mai departe. Pentru că lucrurile acestea nici în viața copiilor nu aduc satisfacție. Este o satisfacție de moment, a folosit lucrul respectiv, jocul respectiv, apoi s-a plictisit de el, s-a săturat și gata. Dar relația care o are cu părintele lui, când știe, uite, pot să-i spun lui tata, el e foarte ocupat. Dar îl cunosc pe tata și știu că dacă mă duc să-i cer 5 minute pentru mine, acum eu vorbesc din perspectiva unui copil, dacă îi cer lui tatălui meu 5 minute ca să jucăm fotbal sau ca să jucăm șah sau ca să jucăm altceva, nu știu, table, cărți, ce știți dumneavoastră, că poate să creeze o relație cu copilul dumneavoastră, în mintea lui va rămâne pentru mult timp lucrul acesta. Nu trebuie să sacrificăm mult, nu trebuie toată ziua. 5 minute atât acum, peste câteva ore, iar 5 minute și tot așa.
Și apoi timpul pe care cineva îl dedică familiei nici de cum nu este un timp pierdut, ci este un timp câștigat pentru Dumnezeu și adesea câștigat pentru veșnicie. Pentru că, într-adevăr, îți dorești ca și copiii tăi să fie împreună cu tine pe meleagurile cerului. Și apoi nu trebuie neapărat să cauți aceste momente de concediu sau de relaxare undeva foarte departe. Trăim pe niște meleaguri binecuvântate de Dumnezeu și foarte aproape de noi pot să existe locuri frumoase în natură unde, într-adevăr, poți să te bucuri și poți să te închini în liniște înaintea lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Celui din veșnicii, Doamne.
După această scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre idealurile creștine ale vieții. Discutăm acest subiect deosebit, un subiect frumos, împreună cu domnul pastor Dorinel Lăiu. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să privim un pic asupra unui subiect controversat de altfel pe meleagurile noastre, și anume, de multe ori necazul și durerea apare în mijlocul unui cămin datorită faptului că ori soțul, ori soția se îmbracă provocator. Și aș vrea să discutăm acest lucru. Spuneam că înainte de pauza muzicală că lipsa concediului sau a petrece timpul nepotrivit sau cu altcineva aduce acest fapt probleme grave în societatea de astăzi. Da, însă și o îmbrăcare decentă și un comportament frumos, un comportament elevat, folosirea unui limbaj corect, unui limbaj frumos, poate să aducă binecuvântare sau poate să deschidă o ușă spre blestem. Însuși Dumnezeu a purtat de grijă primii perechi care, în grădina Edenului, prin păcătuire, au pierdut slava lui Dumnezeu, acel veșmânt de lumină care îi împodobea. Dumnezeu nu i-a lăsat în necunoștință de cauză și în imaginea goliciunii, ci i-a învășmântat cu niște haine speciale create de el. Aș dori ca să explicăm câteva cuvinte modul în care Dumnezeu a înveșmântat natura, dar ne-a chemat și pe noi să avem un comportament și o îmbrăcăminte frumoase în direcția aceasta, dacă ați dori să comentați un pic.
Dumnezeu este creatorul frumosului. Lui îi place ce este frumos, doar că noi nu avem definiția aceasta în mintea noastră foarte bine conturată. Aș vrea să citesc un pasaj referitor la îmbrăcămintea noastră, referitor la comportamentul nostru prin îmbrăcăminte. În îmbrăcăminte, precum și în toate celelalte lucruri, avem privilegiul de a preamări pe Creatorul nostru. El dorește ca veșmintele noastre să nu fie numai bine aranjate și sănătoase, ci să fie și potrivite și să cadă bine. Caracterul unei persoane este apreciat după felul îmbrăcămintei lui. Cu gust rafinat, o minte cultivată se va descoperi în alegerea unei îmbrăcăminți simple și potrivite. Când o onestă simplitate în îmbrăcăminte este unită cu puterea modestă, acestea vor face mult în a înconjura pe o tânără cu acea atmosferă de sfântă rezervă, care va fi pentru ea un scut contra mii de primejdii. Un subiect foarte controversat și foarte vast este subiectul acesta al îmbrăcămintei. Știți cum spune proverbul românesc, că haina face pe om, dar haina face și pe creștin? Dacă cineva se uită la felul în care mă îmbrac, poate să trădeze lucrul acesta calitatea mea de creștin, de copil al lui Dumnezeu? Aceasta ar trebui să fie întrebarea pe care ar trebui să ne-o punem atunci când ne alegem garderoba, când ne alegem hainele cu care să ne îmbrăcăm și hainele care să le cumpărăm. Lucrul acesta scoate în evidență faptul că eu sunt un copil al lui Dumnezeu? Din păcate, în societatea noastră este mult promovat sentimentul acesta că hainele trebuie să scoată în evidență trupul nostru, felul în care arătăm. Acesta este un lucru greșit. Pentru că noi nu trebuie să atragem atenția asupra senzualității. Atunci când apare lucrul acesta în viața unui om, el ar trebui să-și pună probleme serioase asupra lipsei pe care o are. Când problema aceasta apare într-o familie, când soția se îmbracă într-un anumit fel mai provocator, așa cum a spus dumneavoastră, sau soțul se îmbracă mai provocator, fiecare dintre ei ar trebui să se întrebe de unde pleacă lucrul acesta. Este o lipsă în căminul lor? Este ceva ce trebuie rezolvat? De cele mai multe ori, eu așa consider, de acolo pleacă. Pentru că atunci când unul din cei doi nu se simte împlinit în cămin, în casa lor, ar vrea să atragă atenția asupra lui din altă parte și să caute fericirea în altă parte. dacă își găsește fericirea în casa lui, nu va avea niciodată sentimentul acesta că trebuie să atragă atenția asupra lui din altă parte. Și eu cred că soțul sau soția ei trebuie să fie cei mai atenți și cei mai sinceri în privința aceasta și când apare sentimentul acesta, să discute unul cu altul asupra lucrurilor care îi împing în direcția aceasta, cum pot fi ele rezolvate.
În discuția pe care o purtăm, trebuie să ajungem un pic și la modul în care noi, ca și copiii lui Dumnezeu, trebuie să ne comportăm în mijlocul societății, dar în același timp și în mijlocul comunității religioase, în biserică. Cum ar trebui să se îmbrace un copil al lui Dumnezeu, credincios, un om umil, sincer, slujitor înaintea lui Dumnezeu, atunci când vine la adunare sau când merge la biserică? Deci vorbim nu doar despre ținuta unui om pe stradă, ci vorbim despre respectul pe care noi trebuie să îl dăm sau îl datorăm lui Dumnezeu atunci când ne apropiem de Dumnezeu prin închinare, de comunitate, de adunare, de biserică. Cum ar trebui să se îmbrace un creștin?
Un creștin, atunci când vine la biserică, ar trebui să se îmbrace în cele mai frumoase haine, cele mai curate haine, cele mai speciale haine. De ce spun lucrul acesta? Am constatat că în biserică începe să intre doctrina aceasta a îmbrăcării casual, de ocazie. Numai că îmbrăcămintea aceasta nu o purtăm doar la biserică, o purtăm și în altă parte. Și de ce atrag atenția asupra acestui lucru? Atunci când mergem să ne întâlnim cu un demnitar, să ne imaginăm că ne întâlnim cu președintele țării, cum ne ducem îmbrăcați la întâlnirea asta? În ceva care să arate respect pentru întâlnirea aceasta. Nu în ceva care să fie ostentativ, să atragă atenția asupra noastră niște culori din acelea țipătoare, ci vrem ca în întâlnirea aceasta, prin îmbrăcămintea noastră, să îi transmitem celui cu care ne întâlnim, respectiv președintele țării, l-am luat pe el ca exemplu, că îl respectăm. Că am venit la întâlnirea asta îmbrăcat cu cele mai bune haine și cel mai frumos din respect pentru el. Nu tot astfel ar trebui să fie aplicat și la întâlnirea noastră cu Dumnezeu? Dom'le, uite, îmi iau pe mine cele mai frumoase haine pe care le am, tocmai ca să-ți arăt respectul pe care ți-l port. Că nu în întâlnirea aceasta în biserică nu vreau să atrag atenția asupra mea, ci vreau ca să atrag atenția asupra ta, asupra frumosului, asupra respectului. Ar trebui să ne îmbrăcăm, așa cum am spus, cu haine frumoase. Trebuie să fim foarte inteligenți, foarte calculați în privința aceasta, să ne alegem acele haine care scot în evidență relația noastră cu Dumnezeu, de respect, de frumos. Așa cum am spus, fără culori țipătoare, fără lucruri care să atragă atenția asupra trupului nostru. Ci lucruri care să atragă atenția, dacă este să vorbim dintre relația dintre oameni în biserică, să atragă atenția asupra persoanei noastre, asupra caracterului nostru. Nu aș vrea ca să merg la biserică și să fiu urmărit de cei din biserică, a, uite ce haine și-a luat pe el, uite că se vede într-un anumit fel și așa mai departe. Pavel a spus să nu fim o pricină de poticnire pentru cei din biserică, adică să nu fim un canal prin care ei ar putea să păcătuiască. Și așa cum învățăm din Scriptură, păcatul apare pentru prima oară în minte. Dacă eu, prin îmbrăcămintea mea, conduc mintea unui om la păcat, atunci și eu am contribuit la păcatul lui.
Și apoi, în mijlocul fraților de credință, trebuie să avem un comportament frumos. Nu poți să întrerupi slujba religioasă, nu poți să întrerupi predica, nu-ți permite nimeni să faci lucrul acesta. Nu poți să vorbești, nu poți chiar nici să șoptești. Este un timp de pauză și chiar pe timpul pauzei. De ce să strigi în mijlocul bisericii? Cine îți permite să faci lucrul acesta? Și apoi, respectul la salutul altora. Ce frumos ne salutăm între noi cu pacea Domnului Iisus, adică pacea lui Dumnezeu să fie peste noi, peste biserica noastră, peste familia noastră. Aici sunt multe lucruri de discutat, totuși aș vrea să nu trecem peste o anumită întrebare, deoarece ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi. Poate la celălalt capăt al acestui fir care pornește de aici, de la microfon, este o persoană care, din întâmplare, a dat peste acest post de radio, a dat peste această emisiune. Cuvinte cu har. Ce ar trebui să facă un astfel de om dacă își dorește cu adevărat mântuirea? Poate este un om moral, poate este un om credincios în inima lui, dar cam rar pe la biserică, cam rar pe la slujbe, nu prea este interesat, omul secular, omul modern, are niște bani, s-a dus în concediu după cum am vorbit, s-a mai împrumutat și a făcut o casă sau uite, are un apartament pe care l-a primit ca moștenire de la părinți și pe el nu prea îl interesează cele religioase. Totuși, din întâmplare a dat peste emisiunea de astăzi, peste emisiunea de față. Ce ați sfătui un astfel de om?
În primul rând, l-aș întreba așa, ok, și după toate aceste lucruri ce urmează? După concedii, după împlinirile acestea ale vieții, puneți-vă întrebarea aceasta, după toate lucrurile acestea, ce urmează? Noi ne concentrăm atât de mult pe lucrurile acestea care sunt trecătoare, foarte apropiate. Unde voi merge concediul viitor? Ce mașină îmi voi cumpăra? Ce haine îmi voi mai cumpăra ca să mă facă fericit? Ce voi face în continuare? Dar nu ne gândim că Dumnezeu ne-a creat pentru veșnicie. Ne-a făcut ca să trăim veșnic fericiți alături de El. Nu ne gândim la lucrul acesta. Discutam cu cineva și spunea că viața aceasta de creștin este o viață grea pentru că este o viață pioasă. Și după ce am consumat toate argumentele ca să-i spun că nu este așa, nu este o viață nefericită și o viață pioasă, i-am spus și chiar dacă ar fi așa, ca un ultim argument, chiar dacă ar fi așa, pune în balanța veșniciei lucrul acesta. Ar merita să sacrifici 80 de ani, cât este o viață de om, să spunem așa, în medie, da? Ar merita să sacrifici 80 de ani pentru veșnicie? Dacă am pune veșnicia într-o balanță, cam cât ar cântări 80 de ani cu veșnicia? Sacrificiul nostru de 80 de ani în viața aceasta. Nici măcar nu ar clătina balanța aceea, pentru că veșnicia nu are capăt. Așa că pentru bucuria pe care Dumnezeu ne-a pus-o înainte, merită ca în condițiile acestea de război, pentru că noi trăim niște condiții de război, este războiul dintre bine și rău, trebuie să înțelegem lucrul acesta. Și noi n-avem cum să căutăm adevărata fericire aici. Dumnezeu ne pune în viața noastră binecuvântări și ne dă ca o pregustare a fericirii care va urma după viața aceasta. Și noi pe aceea trebuie să o urmărim. Haideți să cerem călăuzire din partea Lui și El să ne inspire ca să putem să ne formăm acel caracter pentru cer.
Și acest lucru Dumnezeu ne l-a pregătit. Deci Dumnezeu ne-a pregătit locașuri în Împărăția Lui Dumnezeu. Dumnezeu dorește ca într-adevăr noi să avem un caracter pregătit pentru împărăție, numai că noi câteodată s-ar putea ca dorința după plăcerile acestei lumi să fie mai puternică decât slava lui Dumnezeu, după cum bine ați spus, ați comparat 80 de ani pe acest pământ sau veșnicia împreună cu Dumnezeu. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze alegerile noastre. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră.
Mulțumesc și eu.
Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Ocrotirea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!